Iš pranašo Ezechielio knygos. Štai ką sako viešpats Dievas. Išrankysiu Izraelio vaikus iš tarpo tautų, kurios na jie nukeliavo. Surinksiu juos iš visur ir parvesiu į jųjų kraštą. Savojoje žemėje, Izraelio kalnuose aš juos padarysiu vieną tautą. Visi jie turės vieną karalių. Jie nebesudarys dviejų tautų ir niekad nebesidalys į dvi karalystes. Jie nebesusiteps savo stabais ir niekšybėmis ir visokiomis piktybėmis. Aš juos išvaduosiu iš visų nuodėmių, kurių jie pridarė per savo neištikimybę, ir juos apvalysiu. Tuomet jie bus mano tauta, o aš jų dievas būsiu. Mano tarnas Dovydas bus jų karalius, ir visi jie turės vieną ganytoją. Jie elgsis pagal mano įsakymus, laikysis mano įstatymų ir vykdys juos. Gyvens šalyje, kurią savo tarnu Jokūbui esu atidavęs, kurioje jų tėvai gyveno. Joje gyvens jie patys, jų vaikai ir vaikaičiai, per amžius, o mano tarnas Dovydas visą laiką bus jų valdovas. Su jais sudarysiu sandorą jų geroviai. Turės tai būti amžina sandora. Juos padarysiu skaitlingus. Jų tarpe aš amžiams pastatysiu savo šventovę, pas juos bus mano buveinė. Aš būsiu jų dievas, o jie bus mano tauta. Kadangi mano šventovė bus visą laiką jų tarpe, tai tautos pažins, jog aš esu viešpats, kuris Izraelį padarė savo šventąją tautą. Tai Dievo žodis. Viešpats mus gano, tartum piemuo savo bandą. Klausykitės viešpatie žodžio tautos, skelbkite jį saloms tolimiausiams. Sakykite, kas Izraelį išsklaidė, tas ir surinks jį, ir ganys tartum piemuo savo bandą. Viešpats mus gano, tartum piemuo savo bandą. Viešpats išgelbės Jokūbą, vados iš stipresniojo rankos. Ateis jie ir džiūgaus Siono kalne, plauks prie viešpaties gėrybių. Viešpats mus gano, tartum piemuo savo bandą. Šokdamos džiaugsis mergelės, linksminsis jaunuoliai ir seneliai. Jų liūdėsi džiaugsmu aš paversiu, juos guosiu ir linksminsiu, vargams pasibaigus. Viešpats mus gano, tartum piemuo savo bandą.
Šlovė tau, Kristau, amžinosios garbės karaliau.
Nusimeskite visą savo nuodėmes, sako viešpats, ir susikurkite naują savo širdį ir dvasę.
Šlovė tau, Kristau, amžinosios garbės karaliau.
Pasiklausykime šventosios evangelijos pagal Joną. Daugelis žydų, kurie buvo atėję pas Mariją ir matė, ką Jėzus padarė, įtikėjo jį. Bet kai kurie nuėjo pas fariziejus ir pranešė jiems, ką Jėzus padaręs. Tuomet aukštieji kunigai ir fariziejai sušaukė teismo tarybą ir svarstė, ką darysime. Šitas žmogus daro daug stebuklų, jei taip jį paliksime, visi įtikės jį. Ateis romėnai ir sunaikins šventąją vietą bei mūsų tautą. Vienas iš jų, Kajafas, tais metais vyriausias kunigas, jiems tarė, jūs nieko neišmanote ir nepagalvojate, kad jums geriau, kad vienas žmogus mirtų už tautą, o ne visa tauta žūtų. Jis tai pasakė ne iš savęs, bet būdamas tų metų vyriausiasis kunigas pranašavo, jog Jėzui reikės mirti už tautą. Ir ne tik už tautą, bet tam, kad suburtų į vienybę išsklaidytuosius dievų vaikus. Nuo tos dienos jie tvirtai buvo pasiryžę jį nužudyti. Todėl Jėzus daugiau nebevaikščiojo viešai tarp žydų, bet pasitraukė iš ten į vietovę dykumos pakraštyje, į miestelį vadinamą Efraimu. Ten jis ir apsistojo kartu su mokiniais. Artinosi žydų velykos. Daug žmonių iš viso krašto traukė į Jeruzalę, norėdami prieš Velykas atlikti atgailą. Jie ieškojo Jėzaus ir stoviniuodami šventykloje kalbėjosi. Kaip jūs manote, nejaugi jis nebeateis į iškilmes? Mat aukštieji kunigai ir fariziejai išleido įsakymą, kad žinantys praneštų, kur jis esas, kad būtų galima jį suimti. Šios dienos pirmasis skaitinys iš pranašo Ezechielio knygos kalba apie viltingai, sakytume, teikdamas džiugią perspektyvą, kas labai svarbu turbūt kiekvienam žmogui ir visuomeniai turėti šviesią viltį. Pavyzdžiui, mums po pandemijos bus labai kažkaip gerai galbūt gyventi, tai mums jau ir šiandien būtų linksmiau, jei galėtume žinoti, kokia tai šviesią viltį. Ir Biblija iš tikrųjų pilna tos tokios džiugios perspektyvos arba džiugios vilties, džiuginančios apie ateitį. Daugelį kartų Biblija kalba, kad štai bus kažkas gero, gražaus, viešpaties, pergalė. Ir tada, kur čia esmė, kad jeigu mes žinome, kad rytoj mūsų laukia kas tai puikaus, nepaprasto, įstabaus kažkas, laimėsim ką nors, tai jau mes šiandien gerai jaučiamės, jau mums šiandien yra džiugu, jau mums šiandien atrodo mūsų gyvenimas turtingas, jau mes šiandien norime būti geresni dėl to, kas mūsų laukia rytoj. Tai iš tikrųjų labai mums svarbu turėti perspektyvą, tačiau posmelis prieš Evangeliją, kuris irgi yra iš Ezechielio knygos, tiesiog tą mūsų perspektyvą tokia parodo jos esmę, sakytume. Nes kalba taip, nusimeskite visą savo nuodėmę, sako Viešpats, ir kurkite savo naują širdį ir naują dvasę. Toji perspektyva, kad mes, žmonės, esame pašaukti sukurti naują širdį. Tai reiškia savo asmenybę, save sukurti, tiesiog naują, naują, ne tai, kad kažkokį kitokį, bet brandesnį. Ir čia labai ryškiai sugretina Ezechielio tekstas, sakydamas nusimeskite savo nuodėmes, arba kitas vertimas sako savo nusikaltimus, nusimeskite. Ir iš to matyti, kokia ta nauja asmenybė, koks tas naujasis aš turiu būti. Tai reiškia, be nuodėmių. Nu, jie čia atrodyto, kas banaliau jau gali būti, kur Biblijoje tai be nuodėmių gyvenkite, taip daug kartų, daug kartų. Bet iš tikro, o kokiu būdu, ar tai įmanoma, jeigu mes paklausime, o tai lengva pasakyti, nusimeskime nuodėmes, o taip sukurkime naują savo asmenybę, brandžią kažkokią, ar tai įmanoma? Ir galėtume sakyti šiandieną, kai Evangelija jau visai eina į Velykų slėpinį, į verbas, į tą Jėzaus šlovę verbų sekmadienį ir į jo kančią, jo prisikėlimą, tai galbūt viso mūsų to šventimo, velykinio šventimo, kokiu lygmeniu mes bešvestume, bet jeigu mes ir labai nedaug švestume Velykas, bet jeigu mes sakytume, žinai, kur esmė Velykų arba verbų sekmadienio ar išvakarių šiandienos, kad naują savo širdį sukurti. Ir įdomu, kad Ezechielis sako, kurkite, tai reiškia kasdieną tada, kurkite, lyg kažkokia kasdienybė būtų mūsų. Ir lyg tai būtų tikrai labai įmanoma, kad ne taip natūralu, ką tu veiki, o atsikėlei rytą šiandieną ir ką galvoji, pirmą savo mintį pagalvok, kad Dievas per pranašą taip aiškiai, taip vienareikšmiškai sako, nusukurk, mielasis, save, naują, brandų, didžią dvasį. Kurk šiandieną, kiekvieną dieną tą daryk. Žiūrėkime. Ir iš to mes matome, kodėl sukurti save. Ir kaip nusimesti nuodėmės. O žmonės kartais dėjojam, kaip išvengti kokių savo pražangų, kartojasi jos, ir tik norėtume būti geresni, negalime, nepajėgėme, atrodo. Ir štai žiūrėkime, iš tikrųjų apie ką čia pasakyta, kad žmogaus nuodėmingumas kyla iš vidinių nuostatų. Iš vidinio mūsų pasaulio, iš vidinių mūsų aspiracijų, kurios taip, nu, nepastebimai, yra kažkoks mūsų vidinis gyvenimas. Kai mes sakom vidinis gyvenimas, tai dažnai jau galvojam, o jau čia apie tokius jau, žinai, vos nemistinius šventus dalykus eina kalba. Bet mūsų vidinis gyvenimas visuomet yra. Ir žmogaus, kuris labai, sakysim, primityviai, kaip nors labai gyvena, jis turi vidinį gyvenimą, tik jis va toks. Egoizmo galbūt gali būti pilnas, ar šio, ar ano įdų pilnas. Bet jis yra tas vidinis gyvenimas natūraliai pas mus. Jis gali būti nereflektuojamas, bet jis egzistuoja. Ir iš jo, iš tikrųjų, iš jo kyla visi mūsų paskui žodžiai, darbai, poelgiai, apsisprendimai, siekiai. Visi viskas iš to kyla, be abejo. Nėra taip, kad mes išoriškai kažką elgiamės ar kalbam, o viduj visai kas kita. Tai... Aišku, taip galim suvaidinti, padaryti, bet jeigu nevaidinam, tai natūraliai mes kalbam tą, ką galvojam ir darom tą, kas mūsų tam vidiniam pasaulį, kas yra. Įsišaknyje mes tą ir vykdom gyvenime ir štai dėl to pripildyti savo vidų. Mums ne ta užduotis Dievo arba mūsų pačių gyvenimo mums duota, kad... Sukurti savo vidinę kokybę, pripildant save. To, kas tą vidinį gyvenimą nepalikti, bet kaip, bet kokį, apleistą, bet pripildyti save, kas didžia dvasiška, kas kilnu, kas brandu, pripildyti. Ir tada mums pavyksta, kas pripildo. Ir čia tiesiog realybė žmogaus gyvenimo. Čia jokia teorija, jokia knyginė, sakytume, kažkokia teorinė išmintis, bet labai praktiniai dalykai. Žmonės, kurie pripildo savo gyvenimą kokiu nors šventų skaitimų, išmintingų minčių, kokiu nors biblinių tiesų, biblinių dalykų, krikščioniškų, ar visa, kas yra tikrai... Dieviškai ir žmogiškai vertinga, nuo tų žmonių net savaime nukrenta daugybė nuodėmių, savaime. O kitas dar jie truputėlį stumtelė ir tas įveikia. Ir iš tikrųjų tą, ką Ezekielis įkvėptas Dievo sako, nusimeskite visas savo nuodėmes, tai reiškia nusimesti iš tikrųjų sąlygą, galimybę. Reali yra ta, kada... Pripildo žmogus save gerų dalykų. Ir tada tie menkaverčiai, nes nuodėmė yra menkaverčiai arba beverčiai dalykai, jie savaime tarsi nukrenta arba su nedidelėm pastangom galima sakyti. Aišku, gyvenimas nėra paprastas ir, kaip sakytume, viena pusės vien visą laiką yra gyvenimas sudėtingas, yra kova, bet vis dėlto tas pripildymas savęs yra tikra mūsų galimybė. Ir Ezekielis sako, pagal šitą naują įvertimą, kurkite savo naują širdį. Tai kurkite reiškia begalinį procesą, kad tu nuolatos visą gyvenimą. Nėra taip, kad kada nors jau iki galo sukūrėjai, nes nėra tokios ribos, kada tas kūrimas baigsis, nes mūsų širdis begalinė, galim sakyti, ar mūsų asmenybė yra begalinė, ji be galo gali skleistis ir skleistis, prisipildyti ir prisipildyti. Ir iš tikrųjų tai yra vienintelis tikras laimėjimas, ką šiame gyvenime žmogus gali laimėti. Gyvenime, kuris yra netvarus, kur viskas mums laiko nunešama mūsų gyvenime, viskas išsprūsta iš mūsų rankų, ką mes įgyjame. Bet sukurti save – tai neišsprūstantis laimėjimas, jisai išliekantis. Paradoksalu, netvariame pasaulyje, kur viskas praeina, vienintelis tikras laimėjimas – tai kurti naują save, naują savo širdį ir naują dvasę.
Homiliją sakė profesorius, habilituotas teologijos mokslų daktaras, kunigas Romualdas Dulskis.